Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Amma ba'du, fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairul huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Wa syarrul muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Wa syarrul ikhwan, tentang perjalanan kita dalam majlis yang kelima ini, itu pembahasan tentang kitab atau bahas takwim mafahim qati'ah indal ula wal jufa bi jifa'anin nabi sallallahu alaihi wasallam. Bersama lanjutan dari bahasan ini adalah pembahasan yang ketiga dari bentuk penyimpangan pemahaman di dalam membela Rasulullah SAW adalah membela Rasulullah SAW bahwa dia mengetahui hal yang gaib. Sebagian orang-orang sufi menyatakan dan meyakini bahwa Nabi SAW mengetahui hal yang gaib. Buku-buku mereka yaitu penuh dengan hal-hal seperti ini, itu yang meyakini bahwa Rasulullah SAW mengetahui hal-hal yang gaib. Keyakinan seperti ini tersebar di dalam kitab-kitab mereka, dan mereka berusaha mengungkapkan syubhat-syubhat untuk membela tentang hal ini. Kemudian setelah itu mereka membolehkan bertawassul dan beristighatsah dengan Nabi SAW. Jadi mereka berusaha mencari dalil-dalil yang dapat menopang kebatilan mereka, ya. Kemudian setelah itu mereka ingin membangun sebuah kesesatan dari hal itu, yaitu untuk membolehkan bertawassul dan beristighatsah dengan Rasulullah SAW. Sudah diketahui secara pasti dalam agama Islam bahwa ilmu gaib atau hal-hal yang gaib adalah kekhususan milik Allah Subhanahu Wa Taala. Tiada mengetahui hal-hal yang gaib kecuali Allah Subhanahu Wa Taala. Fala ya'lamul ghaiba ahad illallah. Maka tiada yang mengetahui hal-hal yang gaib kecuali Allah semata. La malakun muqarrab wa la nabiyyun mursal fadlan an ma huwa dunahuma. Ini baik itu malaikat maupun nabi tidak mengetahui hal-hal yang gaib apalagi selain dari keduanya. Hal yang gaib adalah huwa ma ghaba 'anil uqul wal anzar min al-umur al-hadir wal madi wal mustaqbal. Apa arti dari sebuah yang gaib? Ini maksud hal yang gaib itu adalah segala hal yang tidak tampak atau yang gaib dari akal atau pandangan, dari perkara-perkara yang berlalu atau perkara-perkara yang sekarang ataupun yang akan datang. Kejadian-kejadian yang berlalu atau sekarang apapun yang akan datang, yang tidak kita bisa dibayangkan dengan akal atau dilihat dengan mata. Dan Allah Subhanahu wa taala telah mengkhususkan dirinya dengan ilmu yang gaib tersebut. Ya, telah mengkhususkan dirinya dengan hal yang gaib tersebut. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam firman-Nya, "Qul la ya'lamu al-ghaiba man fis samawati wal ard." Ni, "Qul la ya'lamu fis samawati wal ard al-ghaiba illa Allah." "Qul la ya'lamu fis samawati wal ard al-ghaiba illa Allah." Katakanlah hai Muhammad, tiada mengetahui siapapun yang di langit dan di bumi tentang hal yang gaib kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala. Di sini adalah nafi, kemudian istisna adalah lil hasar. Sama dengan mana la ilaha illallah, tiada. Di sini juga dinafikan la kull la ya'lamul ghaib, kull la ya'lamu fis samawati wal ardi al ghaiba illallah. Tiada yang mengetahui. Katakan hai Muhammad, diperintahkan Allah Subhanahu wa taala kepada rasulnya yang mulia untuk mengatakan hal itu kepada umatnya. Kul, katakan wahai Muhammad, la ya'lamu man fis samawati wa ard. Tiada mengetahui siapapun di langit dan di bumi al-ghaiba, tentang hal yang gaib illallah, kecuali Allah. Demikian pula firman Allah dalam ayat yang lain, lahu ghaibus samawati wal ard. Milik Allah lah segala yang gaib di langit maupun di bumi. Wa qala ta'ala, Alimul ghaib wa syahadatil kabirul muta'al. Demikian pula firman Allah Subhanahu wa taala, yang maha tahu tentang hal yang gaib ataupun yang nyata, yang maha agung lagi maha tinggi. Para Rasul alaihissalam, ya, mereka adalah makhluk pilihan yang paling afdal dari makhluk Allah Subhanahu wa taala, dan mereka adalah makhluk yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetapi dan Allah pun telah memberikan kepada mereka kelebihan-kelebihan yang banyak dan memberikan kepada mereka bermacam-macam mukjizat yang berbagai macam bentuknya. Tetapi tidak ada seorang pun di antara mereka mengaku mengetahui hal yang gaib. Ya, para rasul dan anbiya adalah hamba-hamba Allah pilihan yang dipilih Allah Subhanahu wa taala untuk menyebar risalahnya dan untuk menegakkan risalah dan membuktikan kebenaran yang mereka bawa. Mereka diberi oleh Allah Subhanahu wa taala keutamaan-keutamaan yang banyak. Di antaranya adalah mukjizat-mukjizat yang agung. Tetapi tidak ada seorang pun di antara mereka yang mengaku dapat mengetahui hal yang lain. Bahkan seluruh mereka, ya, bal jami'uhum kanu yatabarra'una min dzalik. Dan bahkan seluruh para nabi-nabi berlepas diri dari hal itu. Maksudnya adalah tidak ada seorang pun mereka mengetahui hal gaib atau mengaku hal itu, dan mereka mensucikan diri mereka dari mengetahui hal yang gaib. Wa yarduna ilmal ghaiba ila Allah Subhanahu wa taala. Bahkan semua mereka mengembalikan untuk mengetahui hal-hal yang gaib itu hanyalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Nabi Nuh alaihissalam berkata pada kaumnya, "Wala aqul lakum inni khazainullah wa la a'lamul ghaib." Ini perkataan Nabi Nuh, salah seorang dari ulul azmi, nabi pilihan, ya. Karena para anbiya itu Allah memberi keutamaan antara bagian satu bagian dan bagian yang lainnya. Kata Nuh, "Wala aqul lakum inni khazainullah." Aku tidak mengatakan kepada kalian bahwa di sisiku terdapat perbendaharaan kekayaan Allah. Ya, maksudnya kunci-kunci rezeki, kunci-kunci kesehatan, kunci-kunci kesuksesan tidak ada di sisiku, kata Nabi Nuh alaihissalam. Wala a'lamul ghaiba, aku pun tidak mengetahui hal yang gaib. Sebagaimana Allah sebutkan ketika menyebutkan tentang kisah Nuh dalam surat Hud. Maka Nuh mengatakan perkataan Nabi Nuh, ya, qul wala aqul lakum, kata Nabi Nuh, wala aqul lakum inni khazainullah. Aku tidak mengatakan kepada kalian bahwa di sisiku ada perbendaharaan kekayaan Allah atau kunci-kunci perbendaharaan kekayaan Allah. Wala a'lamul ghaiba, aku pun tidak mengetahui yang gaib, kata Nabi Nuh alaihissalam. Demikian pula Nabi Hud alaihissalam, ya, mengikrarkan bahwa dia tidak mengetahui hal yang gaib. Qul innamal ilmu indallahi wa uballighukum ma ursiltu bihi. Qul innamal ilmu indallahi, qala innamal ilmu indallahi. Nabi Hud berkata, sesungguhnya ilmu-ilmu yang gaib itu hanya di sisi Allah. Atau ilmu yang apa yang atas tadi itu hanya milik Allah. Wa uballighukum ma ursiltu bihi, aku hanya menyampaikan apa aku yang diutus dengannya. Aku hanya menyampaikan kepada kalian apa yang diutus aku dengannya, apa yang diwahyukan oleh Allah kepadaku. Demikian pula para malaikat. Ya. Demikian pula para malaikat, mereka pun tidak mengetahui hal yang gaib. Ya, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, qul subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Itu ketika Allah Subhanahu wa taala berkisah tentang akan menciptakan Adam. Allah bertanya meminta kepada mereka tentang ilmu, hikmah yang diciptakan Adam. Ya, wa qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Qalu ataj'alu fiha man yusfiku fiha wa yasfiku dima'a wa nahnu nusabbihu bihamdika wa laqad sulak. Qala inni a'lamu. Allah mengatakan, "Qul inni a'lamu ma kuntum ma la ta'lamun." Allah aku mengetahui apa yang kalian tidak tahu. Lalu setelah itu malaikat itu mengatakan, "Qul subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana." Malaikat mengatakan, berkata, "Maha suci Engkau wahai Allah. La ilma lana, tiada ilmu bagi kami illa ma 'allamtana, kecuali apa yang Engkau ajarkan kepada kami." Ya, innaka antal 'alimul hakim. Semuanya Engkau Maha mengetahui lagi Maha bijaksana. Itu tentang para anbiya dan para malaikat secara umum. Adapun mengenai Rasul kita sallallahu alaihi wasallam, banyak sekali ayat-ayat dan dalil-dalil yang menunjukkan bahwa Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak mengerti hal yang baik. Sedangkan Rasul kita adalah penghulu segala Rasul dan seluruh Nabi, telah menafikan dari dirinya mengetahui hal yang gaib, ya, telah menafikan dari dirinya mengetahui hal yang gaib. Demikian pula Allah Subhanahu wa taala perintah kepada nabinya, gimana telah kita sebutkan pada pelajaran lalu, di antara seperti surat Ahqaf yaitu ayat yang ke-9, qul la aqulu lakum inni ghadaa'il Allah wa la a'lamul ghaiba. Ini Allah perintahkan kepada rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, qul, katakan wahai Muhammad, la aqulu lakum inni ghadaa'il Allah. Mirip dengan perkataan Nabi Nuh ketika dia menjawab perkataan kaumnya. Ya, aku tidak mengatakan kepada kalian bahwa di sisiku ada pembendaharaan kekayaan Allah atau kunci-kunci pembendaharaan kekayaan Allah. Ya, Rasulullah tidak memiliki perbuatan untuk kekayaan-kekayaan, apa itu rahasia-rahasia kaya atau rahasia kesuksesan. Kemudian, wala a'lamul ghaiba, dan aku tidak mengetahui hal yang gaib, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini diperintahkan Allah kepada rasulnya yang mulia untuk disampaikan kepada umatnya agar umatnya tidak meyakini atau sesat dalam mengimani risalahnya. Maka oleh sebab itu Allah perintahkan, katakan wahai Muhammad, ya, aku tidak mengatakan pada kalian memiliki pembenaran kekayaan Allah, dan aku pun tidak mengetahui hal yang gaib. Wa qala ta'ala, ya, dalam firman-Nya dalam surat yang surah Al-An'am ayat sebelumnya surah Al-An'am, ayat berikutnya surah Al-Ahqaf, ya. Yang mana qul ma kuntu bid'an min ar-rusul wa ma adri ma yaf'alu bi wala bikum. Katakan wahai Muhammad, aku bukanlah rasul yang atau yang pertama. Ini sudah banyak rasul-rasul sebelumku, itu maksudnya. Ma kuntu bid'an min ar-rusul. Aku bukan rasul-rasul yang dibuat-buat, maksudnya yang tidak ada sebelumnya rasul. Wa ma adri ma yaf'alu bi wala bikum. Ini syahidnya dari ayat, dan aku tidak tahu apa yang akan dilakukan Allah terhadapku dan juga tidak tahu terhadap kalian. Ma adri, ya, ma yaf'alu bi wala bikum. Ini Rasulullah tidak mengetahui hal yang gaib, apa yang akan dilakukan Allah terhadap aku dan juga terhadap kalian. Wa qala ta'ala, dan juga firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat ini Al-A'raf ayat 188. Qul la amliku nafsi naf'an wa la dharran. Katakan wahai Muhammad, aku tidak memiliki untuk diriku sendiri naf'an wa la dharran, baik manfaat maupun mudarat. Artinya apa? Aku tidak bisa memberi manfaat untuk diriku sendiri maupun menjauhkan mudarat atau memberi mudarat kepada orang lain, itu tidak ada aku miliki. Kalau Rasulullah SAW untuk dirinya saja tidak miliki, apalagi untuk orang lain. Ya, qul la amliku nafsi naf'an wa la dharran. Katakan wahai Muhammad, aku tidak miliki untuk diriku manfaat maupun mudarat. Ya, illa masyaallah, kecuali apa yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Walau kuntu alamul ghaiba lastakthartu minal khairi wa ma masana su. Kalau seandainya aku mengetahui yang gaib, kata Rasulullah, dalam ayat mulia ini Allah perintahkan untuk mengatakan hal itu, tentu aku akan mendapat kebaikan yang sangat banyak. Wa ma masana su, tentu aku tidak pernah mengalami hal yang buruk. Aku tidak pernah ditimpa oleh hal yang buruk. In ana illa nadhir wa basyir liqaumi yu'minun. Aku hanyalah, ya, aku tidak lain kecuali hanya memberi peringatan dan memberi kabar gembira bagi kaum yang beriman. Ini sangat jelas sekali Allah Subhanahu wa taala menegaskan dalam ayat yang mulia ini bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak mengetahui hal yang gaib. Ya. Maka Rasulullah sebutkan, kalau seandainya aku tahu hal yang gaib, tentu keberhasilan yang banyak dan kesuksesan dan segala kebaikan akan aku dapatkan, dan tidak pernah aku akan ditimpa oleh hal yang buruk. Rasulullah pernah sakit, pernah kelaparan dan seterusnya. Ya. Rabi sahih anin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalam hadis yang sahih diriwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, anu qala yuzadu rijalun an haudi yaumil qiyamah. Bahwa dia berkata, akan dihalangi orang-orang dari telagaku pada hari kiamat. Fa aqulu ya rabbi ashabi qul innaka la tarima ahdatu ba'da. Lalu aku katakan mereka itu sahabatku dan sahabatku. Lalu malaikat menjawab, ya, engkau tidak tahu apa yang mereka bid'ah melakukan setelah
minkum ahdatsu ba'da. Kalau seandainya Rasulullah SAW tahu apa yang dilakukan oleh umatnya setelahnya, tentu tidak perlu dia diberitahu oleh malaikat. Tentu dia tidak akan menganggap itu umatnya, karena sudah tahu pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan olehnya. Maka di sini malaikat mengatakan, innaka la tadri ma ahdatsu ba'da. Engkau tidak tahu apa yang telah mereka lakukan setelah engkau. Ya. Fa'akul kama qala Abdus Shalih. Lalu aku katakan, ini kisah di akhir kelak ketika orang mau minum telaga Rasulullah SAW, ada orang yang dihalangi, yaitu para pelaku bid'ah. Ya, maka Rasulullah mengatakan mereka itu bukankah sahabatku, maksudnya umatku? Maka malaikat menjawab, tidak, mereka itu telah melakukan perubahan-perubahan agama di belakangmu, ya, selain kewafat. Kemudian Rasulullah SAW baca firman Allah, wa kuntu alim syahida ma'lum tuhihim. Ini kata-kataan siapa ini? Isa pun tidak tahu apa yang dilakukan oleh umatnya setelah dia. Ini dalil para nabi tidak tahu yang dilakukan umatnya setelah mereka wafat. Wa kuntu alaihi syahida ma kuntu fihim. Maka aku adalah orang yang menjadi saksi selama aku berada di tengah-tengah mereka, kata Nabi Isa. Falamma tawaffaitani, tala engkau mewafatkanku, kata Nabi Isa. Kunta alaihim raqib, kunta antar raqibu alaihim, kunta antar raqib alaihim. Engkau lah yang mengawasi, yang apa, mengetahui apa yang mereka lakukan. Wa anta ala kulli syai'in syahid, dan engkau telah segala satu maha menyaksikan. Ini perkataan para anbiya. Ini bukti bahwa dalil bahwa Nabi SAW mengetahui hal yang baik. Itu dari ayat Allah dan hadis-hadis Rasulullah SAW. Diriwayatkan dari Masruq, kuntu mutaqian inda Aisyah radhiyallahu anha. Ini Masruq mengatakan, aku pernah berbaring ini di rumah Aisyah. Qala ya Aba Aisyah. Lalu Aisyah berkata kepada Masruq, ya Aba Aisyah. Salatul man takallama bi wahidatin min hunna faqad a'zama 'ala Allah firya. Ini disebutkan oleh Abu Bukhari dan Muslim dan sahihnya. Salatul man takallama bi wahidatin min hunna faqad a'zama 'ala Allah firya. Kata Aisyah kepada Masruq, tiga hal apabila ada yang berbicara dengan salah satu di antaranya, maka sungguhnya telah berbohong besar terhadap Allah Subhanahu wa taala. Wa dzakara minha, di antara hal yang tiga itu disebutkan adalah, wa man za'ima annahu yukhfiu ma yakunu fi ghadin fa adzama Allah jariya. Barang siapa yang menyangka bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dapat memberitahu apa yang akan terjadi besok hari, maka dia telah membuat kebohongan atas Allah Subhanahu wa taala. Ya, telah bikin kebohongan yang besar. Artinya apa? Barang siapa yang mengira dan menyangka bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dapat mengatur hal yang gaib, apa yang akan terjadi besok hari, sungguh dia telah melakukan sebuah kebohongan atas Allah Subhanahu wa taala. Itu pria al-'azimah. Itu kebohongan yang sangat besar. Wallahu yaqul, lalu Aisyah membacakan firman Allah Subhanahu wa taala, "Qul la ya'lamu man fis samawati wal ardhi ghaiba illallah." Katakanlah, tiada mengetahui siapapun di langit dan di bumi tentang hal yang gaib kecuali Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian kisah yang lain, ini dalil-dalil fi qawl an-najar taghanna bi qawlihi. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menghadiri sebuah acara walimahan, lalu ada anak-anak kecil yang menyampaikan syair di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa katanya? Kisah ini juga diriwayatkan Imam Bukhari. Wa fina nabiyyun ya'lamu ma fi ghadin. Wa fina nabiyyun ya'lamu ma fi ghadin. Di tengah-tengah kita ada sekarang nabi yang mengetahui hal yang akan datang. Ini ungkapan siapa? Anak-anak kecil ini, ya. Ini anak perempuan yang masih kecil-kecil ini. Pasami ahad Nabi sallallahu alaihi wasallam, lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam mendengar ungkapan itu, faqala laha. Lalu Rasulullah SAW mendengar ungkapan itu, berkata kepadanya Rasulullah SAW, la taquli hakadha, jangan kalian katakan hal seperti ini. Wa quli ma kuntu taqulina, katakanlah kata-kata yang lain yang telah kalian ungkapkan, kata Rasulullah SAW. Jadi ketika ada orang mengatakan wa fina nabiyyun ya'lamu ma fi ghadin, ya, makanya langsung Rasulullah SAW menegur, tidak membiarkan. Tidak pernah Rasulullah katakan, oh ini anak-anak belum paham, untuk apa dicegah, untuk apa dilarang. Enggak. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak pernah diam terhadap kemungkaran dari siapapun. Ya, dinasihati oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, maka Rasulullah kata, "La taquli hakadha." Jangan katakan hal seperti ini. Ingkari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena Rasulullah tidak pernah diam terhadap kemungkaran, ya. Maka oleh sebab itu, ya, tapi orang-orang yang hatinya sudah ditutup dengan kebenaran mentakwil, itu kan karena Rasulullah bertawadhu saja. Kata mereka, itu Rasulullah kan bertawadhu. Ya. Kemudian dalam hadis Abu Hurairah, yaitu ketika Jibril bertanya tentang Islam dan iman, ini hadis Ibnu Umar yang masyhur ya. Ya. Hadis Abu Hurairah diriwayatkan dalam Bukhari Muslim juga, yaitu ketika hadis Abu Hurairah, Jibril bertanya tentang Islam dan iman dan Islam dan tentang kejadian kiamat. Anna Nabi qala lahu fi khamsin la ya'lamuna illa Allah. Ada lima hal yang tidak diketahui, tiada yang mengetahuinya kecuali Allah Subhanahu wa taala. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan firman Allah, "Inna Allah 'indahu 'ilmus sa'ah wa yunzilul ghaib." Sungguhnya di sisi Allah lah kapan ilmu tentang hari kiamat itu dan kapan tentang turunnya hujan. Banyak sekali hadis-hadis Rasulullah SAW yang membuktikan bahwa Rasulullah tidak mengetahui hal yang gaib kecuali atas pemberitahuan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui malaikat Jibril atau yang lain. Ya. Ayat-ayat dan hadis-hadis ini dan yang seumpama dengannya sangat banyak sekali. Ya, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak mengetahui hal yang gaib. Ya. Warat ibab tadul ala Nabi sallallahu alaihi wasallam ghaibah ma'anahu afdalul khalqi wa sayyidur rusul wa ghairuhu min babil aula. Yang mana ada hadis yang menerangkan tentang bahwa Rasulullah SAW maupun ayat Al-Quran menerangkan bahwa Rasulullah SAW tidak mengetahui hal yang gaib itu banyak sekali. Sedangkan Rasulullah SAW adalah hamba yang paling afdal dan penghulu segala Rasul. Maka selain Rasulullah SAW lebih utama tidak mengetahui hal yang gaib. Siapapun dia, malaikat, para Rasul, para wali, para anak, siapapun. Tidak ada mengetahui hal yang gaib. Kecuali apa yang diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala. Oh, wali makhasa al-ifi. Lama khad al-ifi. Kisah lain adalah yang menunjukkan bahwa Rasulullah SAW tidak mengetahui hal yang gaib. Tatkala Aisyah dituduh oleh orang-orang munafikin melakukan perbuatan selingkuh, ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak memastikan tentang jawabannya. Apakah dia tidak berselingkuh atau berselingkuh? Rasulullah tidak memberikan kepastian karena Rasulullah SAW tidak mengetahui hal yang gaib. Sampai turun wahyu yang menyatakan bahwa Aisyah adalah suci dari tuduhan orang-orang munafik tersebut. Ya, walamma ta'a, demikian pula kisah yang lain. Ketika Aisyah kehilangan yaitu kalungnya, ya, dalam sebuah perjalanan bersama Rasulullah SAW, ya. Rasulullah SAW menyuruh para sahabat untuk mencari kalung Aisyah itu. Ya, yang mana waktu itu unta tidur dan juga Aisyah tidur semuanya. Rupa kalung ini di bawah unta, tidur tertidur oleh unta itu. Ya, sahabat mencari enggak ketemu. Kalau Rasulullah SAW tahu yang gaib, untuk apa nyuruh sahabatnya? Dan bahkan terlambat waktu itu salat subuh, untuk apa? Hah? Tentu Rasulullah enggak, oh tuh di bawah unta lihat. Langsung aja. Ini dalil-dalil menunjukkan Rasulullah tidak mengetahui yang gaib. Jadi oleh itu sebagaimana kisah yang terjadi dalam perjalanan Aisyah kehilangan kalungnya. Lalu Rasulullah SAW menyuruh para sahabat untuk mencarinya. Walam ya'lam makanahu, dan tidak mengetahui kalau tidak Rasulullah tidak mengetahui di mana tempatnya. Sampai mereka berdiri, segera menyuruh katakan mereka mau berjalan, wajadu tahta tahtahu. Kalau semua unta mau berangkat, lalu berdiri semua unta, lalu dilihat, baru ditemukan di bawah unta. Ya, terimpit oleh ketika unta itu tidur. Wa adillatu min al-kitab wa sunnah fi hadha kathiratun walhamdulillah. Jadi dalil-dalil tentang pembahasan ini bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak mengetahui hal yang gaib sangat banyak sekali. Demikian pula jika kita kembali kepada sunnah-sunnah yang begitu banyak, kitab-kitab hadis, ya, kemudian juga kitab-kitab sejarah kehidupan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, bahwa itu sangat jelas bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak mengetahui hal yang gaib. Ya, bahwa Rasulullah SAW tidak mengetahui apa, yakni Dan Rasulullah SAW juga tidak mengetahui siapa yang berada di belakang pintu rumahnya ketika ada orang yang datang mengetuk pintu rumah. Kalau Rasulullah SAW tahu yang gaib, apa dia bertanya? Ya, orang yang mengetuk pintunya saja nggak tahu siapa di belakang pintu Rasulullah SAW. Ini bukti Rasulullah SAW tidak tahu hal yang gaib. Dia oleh sebab itu, walam yakunjal man khalfal babi hinama yatruku lilistidlal lidukur alaih. Semuanya Rasulullah SAW tidak mengetahui orang berada di belakang pintu ketika mengetuk pintunya untuk minta izin ke rumah Rasulullah SAW. Bal innal kalba dakhala fi baitihi. Dan bahkan Rasulullah SAW waktu awal-awal menerima wahyu, ada anjing, anak anjing yang mati di bawah tempat tidur di rumah kerja waktu itu. Rasulullah enggak tahu ada anak anjing yang masuk. Kemudian mimma sama mana udhul Jibril alaihissalam, itu ketika terlambat datangnya wahyu, rupanya ada anak anjing yang masuk rumah dan mati. Wa walaydri anhu, Rasulullah SAW tidak tahu hal itu. Nah, wakana tahtu ba'du umur di sahabat, ya, la ya'lamu anha. Bahkan kadang-kadang terjadi peristiwa-peristiwa dialami oleh para sahabat, Rasulullah tidak tahu. Seperti kisah apa? Seperti kisah bahwanya ada sahabat yang kita dalam perjalanan selalu membaca surah Al-Ikhlas. Rasulullah tanya, tolong tanyakan. Kemudian seperti kisah apalagi? Bisa ketika sahabat dalam sebuah perjalanan peperangan, mereka kehabisan makanan, lalu Rasulullah sahabat memakan apa? Ikan yang terdampar di itu. Kemudian ada lagi peristiwa apa? Sa'id Al-Khudri yang ketika memberi ruqyah kepada orang baca Al-Fatihah. Kalau seandainya Rasulullah tahu itu apa? Oh ya, saya tahu tadi, saya sudah tahu itu, saya melihat kalian tahu itu. Dan ya, semuanya atas pemberitahuan sahabat. Nah, ini dalil-dalil menunjukkan dalam banyak persoalan terjadi masalah-masalah Rasulullah tidak mengetahuinya kecuali setelah diberitahu oleh sahabat atau melalui Jibril itu oleh Allah Subhanahu wa taala. Seperti pemberitahuan tentang pernikahan Abdurrahman bin Auf, Rasulullah enggak tahu kecuali setelah diberi oleh Abdurrahman bin Auf. Ketika Abdurrahman bin Auf pagi-pagi muncul dengan wajah yang cerah, kemudian tanya kepada Rasulullah SAW, ini lalu Abdurrahman bin Auf mengatakan, saya telah menikah ya Rasulullah. Lalu Rasulullah bertanya, apakah al-sayibun, perawan atau janda? Sayibun. Lalu dikatakan oleh Abdurrahman bin Auf, apa? Adalah janda. Hal abid peran, kata Rasulullah, kenapa tidak perawan? Ya, sula'ibu wa tuda'ibuha. Ya, engkau bermain dengannya. Ini Rasulullah tidak tahu yang gaib. Kalau tahu, untuk apa ditanya Rasulullah SAW? Apakah bikin atau sayib, perawan atau janda? Enggak perlu ditanya, Rasulullah sudah tahu yang gaib. Nah, ini dalil-dalil yang menunjukkan Rasulullah SAW tidak tahu yang gaib. Dan banyak sekali penuh dalam kisah-kisah, ya, kisah-kisah pemanya ketika Rasulullah berhijrah. Kalau Rasulullah SAW tahu yang gaib, tentu dia tahu. Nah, terus itu di arah sana dia akan ada rokok, kita belok ke sini. Untuk apa Rasulullah SAW sembunyi di gua itu? Ya kan? Ini kalau Rasulullah tahu yang gaib, itu apa? Kan begitu. Atau ketika waktu Rasulullah SAW menemui menghambat Abu Sufyan yang pulang dari Samau, waktu pembulaan Perang Badar As-Sukhra, setelah tahu Rasulullah SAW, Abu Sufyan itu di mana sekarang? Oh, nah, sudah dia sekarang mengelak ke tepi laut. Kita kejar ke sana. Tahulah Rasulullah SAW. Ya, banyak sekali peristiwa yang muncul bahwa Rasulullah tidak tahu hal yang enggak. Kemudian, ya, demikian pula wanita yang mati yang biasa membersihkan masjid, ya, lalu meninggal. Ketika Rasulullah keluar Madinah, lalu tidak tahu meninggal Rasulullah SAW, tanya, mana wanita ini telah meninggal? Rasulullah SAW pergi kuburannya dan sholat ayat di kuburan. Ya, seorang wanita meninggal, seorang wanita yang biasa ini membersihkan masjid Rasulullah SAW. Dan banyak lagi contoh-contoh kejadian-kejadian yang begitu, ya, banyak sekali, ya, bahwa yang menunjukkan bahwa Rasulullah SAW tidak mengetahui hal yang gaib, yang tidak akan mungkin kita rinci dalam apa namanya majelis yang singkat-singkat ini. Faedah karena ada di hayati pakai pahwa fil kubrihi. Jika di waktu hidupnya kan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tidak mengetahui hal yang gaib, apalagi setelah beliau wafat. Wa ala ragm min hadhihi al-adilla qati'a wadhiha. Ya, sekalipun begitu banyak dalil-dalil yang menjelaskan, yang menegaskan, ya, tentang tiadanya tentang bahwa Rasulullah SAW tidak mengetahui hal yang gaib, tapi kita dapati orang-orang yang menisbahkan kepada Rasulullah SAW bahwa beliau mengetahui hal yang gaib. Mereka berhujah dengan istitna al-wahid qauli ta'ala. Apa hujahnya? Yaitu mereka berhujah, alimul ghaibi wa la yudri ala ghaibi ahada illa man ittada min rasulin. Ini mereka berujar Allah yang Maha Tahu tentang hal gaib, maka tiada yang memuliakan mengetahui hal yang baik itu kecuali seorang pun, kecuali orang diratai di antara rasul. Ya. Walaysa min dzalika hujjatun li ahadin. Ini bukan berarti rasul itu mengetahui hal gaib. Ya. Karena murad dengan gaib di sini adalah ma yata'allaqu bil wahyi khassah. Itu yang berhubungan dengan wahyu. Itu atas bahwa rasul dapat mengetahui hal yang gaib atas pemberitahuan Allah. Datang Jibril. Ya, seperti ketika Rasulullah diundang oleh orang Yahudi Bani Nadir, lalu disuruh duduk di samping rumah. Lalu orang-orang Bani Nadir ini membawa batu besar di atas rumah, di atas atapnya supaya dilemparkan kepada Rasulullah SAW. Rasulullah SAW diberitahu oleh Jibril. Semua diberitahu oleh Jibril. Jibril diberitahu oleh Allah Subhanahu wa taala, bukan Jibril juru mengetahui yang lain, tidak. Jadi maksud istisna di situ adalah hanya sebatas apa yang diberitahu oleh Allah, seperti kejadian-kejadian apa yang akan menimpa umatnya. Setiap firq umat di atas yang sabi nafirqa, semuanya atas pengetahuan dari Allah Subhanahu wa taala. Begitu. Qala Ibnu Hajar rahimahullah, tapi Ibnu Hajar berkata, Al-Asqalani syarih kitab Sahih Bukhari yang masyhur, fa inna ba'dha man lam yarassikh fil iman aw man lam yarassikh fi ilma, sesungguhnya sebagian orang-orang yang tidak memiliki iman, ya, atau tidak memiliki iman yang kokoh, kaya dunnu dzalika, menyangka hal itu bahwa Rasulullah SAW mengetahui hal yang gaib. Hatta kana yara anna sihhatan nubuwwah tartasim itla'an nabi ala jami'il mughayyabat. Bahkan ada yang menyangka atau berpandangan atau meyakini bahwa kenabian yang benar itu adalah harus mengetahui hal yang gaib. Ya. Kama waqa'a fil maghadi li Ibnu Ishaq. Ya. Kemudian ini ada yang menyangka di antara mereka orang-orang sufi itu bahwa kelaziman seorang nabi itu mengetahui hal yang gaib, mengetahui hal-hal yang gaib. Lalu Ibnu Hajar membantah hal itu. Sebenarnya terdapat dalam kisah kitab Al-Maghazi Ibnu Ishaq bahwa naqara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam balad, yang mana apa? Unta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hilang. Faqala Zaid bin Salt. Ya. Lalu Zaid bin Salt berkata, ya Muhammad anahu nabiyun. Jadi orang-orang kafir mencela karena Rasulullah tidak mengetahui hal yang enggak. Kalau dia nabi kan tahu lah, dia ontanya hilang dia enggak tahu dia. Masa nabi begitu? Kata siapa? Kata Zaid bin Sa'ad bin Al-Said ini, ya. Maka ketika Rasulullah SAW kehilangan ontanya, dia mengatakan orang-orang musyrik ini, ya, Muhammad menyangka dia itu nabi. Wa yaqul anka bersama. Dia beritahu tentang berita-berita langit ini, tentang wahyu yang datang dari Allah Subhanahu wa taala. Wa wala ya'ina naqatuhu, tapi dia enggak tahu di mana. Oh. Dia berhujjah ingin menyatakan bahwa Muhammad itu bukan nabi. Buktinya apa? Apa yang dikaku? Dia ngaku mengetahui apa menerima wahyu dari langit, tapi ontanya enggak tahu dari mana, di mana tempatnya ketika hilang. Ini adalah keyakinan orang-orang musyrik dulu. Kata mereka bahwa nabi itu mengetahui hal yang gaib. Sehingga dia berdalil kalau nabi tidak tahu yang gaib itu bukan nabi yang benar menurut mereka. Kok Muhammad katanya mengetahui berita dari langit menerima wahyu, tapi ontanya hilang enggak tahu dia. Nah, ini hujah mereka untuk mengingkari wahyu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam mendengar hal itu, innar rajul yaqulu kada wa kada. Ketika Rasulullah SAW mendengar hal itu sampai kepada Rasulullah, ada orang berkata begini-begini kepada Rasulullah SAW. Wa inni wallahi la a'lamu illa ma 'allamani Allah. Kata Rasulullah SAW, sesungguhnya aku demi Allah tiada mengetahui kecuali apa yang aku diberitahu oleh Allah. Wa qad dallani Allah 'alaiha wa hiya bi syu'abi kada. Lalu ketika itu Rasul mengatakan, sesungguhnya Allah telah memberitahu kepada saya bahwa unta itu berada di tempat itu. Sini Rasulullah telah mengetahui, menyatakan sebelumnya. Jadi ketika orang kafir Quraisy itu menghina Rasulullah SAW, kalau Muhammad itu mencela Rasulullah SAW karena tidak tahu yang gaib, lalu Allah memberitahu kepada Rasulnya. Masa berita lagi diberitahu oleh wahyu, diberitahu oleh Allah, tapi tidak tahu tentang kemana pergi untanya. Tapi Rasulullah menjelaskan, ditahunya dia di mana tempat untanya, itu atas beritahu Allah, bukan dia mengetahui hal yang gaib. Kemudian ini qad hasibtuha syajara, aku habisatha syajara, karena telah dia terpaut di sebuah pohon. Kata Rasulullah ini tentang unta yang hilang tersebut. Fadhabu faja'u biha, lalu para sahabat mencari ke tempat yang diceritakan oleh Rasulullah SAW, lalu membawanya. Fa'ala Nabi sallallahu alaihi wasallam la ya'lamu minal ghaib. Dalam hadis ini Rasulullah menerangkan bahwa dia tidak mengetahui hal yang gaib illa ma 'allamahu Allah, kecuali apa yang diberitahu oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa huwa mutabiqun liqauli ta'ala, itu sama maknanya dengan firman Allah Subhanahu wa ta'ala, fala yudru 'ala ghaibi ahada. Allah tidak memberitahu tentang hal yang gaib itu kepada siapapun illa man tadha min rasulin, kecuali orang-orang ya, kecuali orang yang diridai di antara rasul. Jadi Allah beritahu kepada rasul, bukan rasul itu sendiri tahu. Kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala ya memberitahu kepada sebagian hambanya tentang urusan yang gaib dengan melalui wahyu. Allah Subhanahu wa ta'ala memberitahu kepada sebagian hamba-hamba tentang hal yang gaib itu melalui wahyu, seperti peristiwa hari kiamat, tentang keluarnya dari Dajjal, adab kubur, seterusnya. Itu hal yang gaib semua. Ataupun kisah-kisah Nabi yang berlalu, seperti kisah Nabi Nuh, Nabi Musa, Nabi Isa, Nabi Ibrahim. Nabi kita mengetahui melalui apa? Wahyu. Walau itu kan gaib, kejadian tidak pernah disaksikan oleh Rasulullah SAW. Tapi pemberitahuan Rasulullah tahu hal itu atas pemberitahuan Allah. Demikian pula kejadian yang akan datang, apa yang sebelum hari kiamat, setelah hari kiamat, hal semuanya baik. Itu atas pemberitahuan Allah kepada Rasulullah SAW. Kama dzikra fil Quran anna Isa kana yukhbiruhum bima yaqulun wa ma yudakhiruna fi buyutihim. Semua kisah Isa yang tentang mukjizat Nabi Isa memberitahu tentang apa yang di apa namanya dimakan oleh kaumnya atau umatnya dan apa yang mereka simpan di rumah mereka. Kama fi qouli ta'ala sebenarnya dalam kisah dalam ayat Allah Subhanahu wa ta'ala, wa unabbiukum mimma taquluna wa ma tadkhuluna fi buyutikum inna fi dzalika la ayatan lakum in kuntum mu'minin. Aku beritahu kepada kalian apa yang kalian makan dan apa yang kalian simpan di rumah kalian, kata Nabi Isa, sesungguhnya dalam hal itu terdapat tanda-tanda kebesaran Allah ya bagi kalian, in kuntum mu'minin, jika kalian adalah orang-orang beriman. Ini maksudnya sebagai mukjizat tentang kebenaran risalah Nabi Isa alaihissalam. Di Mekka pula Yusuf, karena nabiuhum bi ta'wil ta'am qabla ayati. Ini kemana kisah Nabi Yusuf yang ketika dia dalam tahanan ada dua orang yang bermimpi ya. Jadi dua orang mimpi ini memohon supaya apa diberikan ta'wil, dan ta'wil mimpi ini ya, adalah ta'wil ahadith itu adalah atas petunjuk Allah. Cuman Nabi Yusuf memberitahu kepada orang bertanya kepada yang tentang mimpi sebelum datang makanan ya, waladhi hadatha li rasulina sallallahu alaihi wasallam minhu katsir. Adapun apa yang terjadi bagi Rasulullah itu sangat banyak sekali, maksudnya tentang hal-hal yang baik itu atas pemberitahuan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana telah berlalu ya, kita ceritakan tentang kehilangan unta ya, wagari dan lain-lainnya, kullu dzalika min babil mu'jizat. Semua itu adalah termasuk bagian dari mukjizat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana yang terdapat dalam ayat yang berlalu ya, ketika Allah menceritakan tentang kisah Nabi Isa ini, inna bidzalika la ayatan lakum in kuntum mu'minin, sebagai ayat, sebagai bukti kebenaran risalah yang dibawa oleh Rasul tersebut. Wal ayah hiya mu'jizah, ini maksud dengan ayat itu adalah sebagai mu'jizah. Wa hadha min baqa bin nisbi alladhi ghaba 'ilmu an ba'd al makhluqat duna ba'd amma ghaib mutlaq wa la ya'lamu illa Allah illa hu subhanahu wa ta'ala. Hal yang ghaib terbagi dua, ghaibun nisbi wa ghaibul mutlaq. Ghaibun nisbi adalah yang dapat diketahui oleh sebagian makhluk dan tidak diketahui oleh makhluk yang lainnya. Seumpamanya sekarang ini jin umpamanya, itu kan sangat cepat gerakannya. Atau ghaibun nisbi umpamanya, kita tidak mengetahui sekarang apa yang ada terjadi di belakang dinding ini. Tapi ada orang mengetahui yang di sana karena dia berlangsung karena nisbul ghaibi. Begitu. Ada sebagian. Jadi wahyu itu diberitahu oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kepada para anbiya, itu termasuk bagian dari apa? Ghaibun nisbi. Diketahui oleh sebagian makhluk dan tidak diketahui oleh makhluk yang lain. Jadi itu. Ghaibun nisbi. Adapun ghaibul mutlak, secara mutlak yang gaib itu tiada yang mengetahui, yang tiada diketahui oleh makhluk satu pun kecuali hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa man alladhi yad'i ilmahu faqad ista'thara Allah bihi. Barang siapa yang mengaku mengetahui hal yang gaib secara mutlak, sungguh dia telah menandingi ilmu Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Nah, ini pembahasan bantahan bagi orang-orang yang mengetahui bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam mengetahui hal yang gaib. Dan Rasulullah SAW tidak mengetahui hal yang gaib semasa hidupnya, apalagi setelah mani meninggal dunia, beliau tidak mengetahui hal yang gaib. Di mana kisah tadi ketika beliau telah wafat, kemudian nanti di akhirat ada orang mau minum dari telaga beliau, lalu mereka berkata, innaka la tadrima ahdatu ba'da, kau tidak tahu apa yang mereka lakukan, mereka perbuat, ya, tentang bid'ah yang dilakukan setelah engkau. Yang keempat adalah membolehkan bertawassul dengan zat Rasulullah SAW dan kedudukannya. Bertawassul dengan zat Rasulullah SAW dan kedudukannya. Di antara bid'ah yang dilakukan oleh orang-orang sufi adalah bertawassul dengan Nabi SAW dengan zatnya atau dengan jahnya, atau bersumpah, ya, dengannya atas Allah Subhanahu Wa Taala. Bersumpah dengan Nabi di atas Allah Subhanahu Wa Taala. Dan mereka wayudkhiluna fi hadza al-tawassul istighatha bihi, bahkan menggabung ke dalam bagian tawassul ini beristighatha dengan Nabi. Apa beda antara tawassul dengan istighatha? Tawassul, ya kan, bukan istighatha. Istighatha adalah meminta di saat dalam keadaan kritis. Itu berdoa dalam keadaan kritis, dalam keadaan susah. Berdoa. Itu istighatha namanya. Meminta. Kalau tawassul, tawassul beda. Bertawassul tetap minta kepada Allah, namun mencari perantara dalam doa tadi. Ini tidak syirik, karena dia tetap meminta kepada Allah, tapi dia menjadikan perantara yang tidak disyariatkan. Ini yang jadi bid'ahnya. Tetapi harus ketika orang bicara, apakah tawassul itu syirik atau bukan? Kita tanya, apa arti tawassul menurut kamu? Coba contohkan tawassul. Karena mereka sering menggunakan arti istighosa dengan makna menggunakan kata-kata tawassul untuk istighosa. Mereka tidak membedakan. Oh, kami ini kan tawassul. Ya Rasulullah, ya kan? Ini kata mereka tawassul. Ini bukan tawassul namanya. Ini istighosa, karena menyeru Rasulullah SAW. Kalau bertawassul, Allahumma inni atawajjahu ilaika binabiyika. Ini yang tawassul. Atawajjahu ilaika binabiyika. Saya bertawassul dengan nabimu, ya. Ya Allah, berilah aku bertawassul dengan itu. Dia tetap minta kepada Allah, tapi mencari perantara agar doanya dikabulkan. Ya. Nah, tawassul ini terbagi tiga hal, artinya bagi dua hal. Ada yang mamnu, ada yang masyru, ada yang bid'ah. Yang bid'ah adalah bertawassul dengan jah Nabi SAW atau dengan zat Rasulullah SAW. Kenapa dikatakan bid'ah? Bukan syiriknya. Adapun orang-orang yang menulis tentang Wahabi dan seterusnya, mereka menuduh bahwa orang Wahabi mengkafirkan orang bertawassul dengan orang soleh. Ini enggak ada. Kalau tawassul dengan arti yang tawassul sebenarnya. Tapi biasanya mereka mengartikan tawassul dengan istighosa, meminta-minta ke kuburan. Itu mereka katakan tawassul. Itu tawassul. Itu berdoa istighosa. Ini syirik, meminta persen Allah. Ya. Tawassul itu yang disyariatkan, ada contohnya, ada bertawassul dengan doa orang yang soleh. Ini ada dalilnya. Di mana para sahabat yang di masa Rasulullah datang kepada Rasulullah SAW, kisah Arabi, ketika Rasulullah berkhutbah hari Jumat, datang. Ya, meminta agar Rasulullah SAW berdoa kepada Allah agar diturunkan bertawassul dengan doanya. Kalau seandainya bertawassul dengan zat dan jah Rasulullah SAW, tidak perlu Arabi itu meminta kepada Rasulullah SAW, ya doakan Rasulullah, tidak perlu. Lebih baik dia katakan, ya Allah, turunkanlah hujan berkat jah Nabi kamu, berkat zat Nabi kamu. Dia sendiri berdoa. Tapi justru dia datang dan mengatakan, berbicara dengan Rasulullah SAW, doa untuk kami ya, doakan kepada Allah untuk kami ya Rasulullah. Udu Allah lana, minta kepada Allah untuk kami. Tidak pernah dia katakan, ya Rasulullah turunkan hujan. Tidak. Kalau ini meminta kepada Rasulullah, enggak. Tapi dia, ya Allah, doakanlah kepada Allah agar Allah menurunkan hujan. Ini bertawassul dengan doa. Demikian pula kisah orang buta, ya, yang datang kepada Nabi SAW. Dia katakan, Udu Allah ayyarunda basari, ya Rasulullah, tolong doakan agar Allah mengembalikan penglihatanku. Dia meminta agar Rasulullah mendoakan. Kalau bertawassul untuk apa dia datang ke Rasulullah SAW? Kalau bertawassul dengan jah dan zatnya, cukuplah dia di rumah saja. Ya Allah, kembalikanlah penglihatanku. Aku bertawassul dengan zat dan jah Nabi kamu. Tidak perlu dia datang ke Nabi SAW. Semua tawassul sahabat hanya dengan doa Rasulullah SAW. Buktinya mereka langsung datang kepada Rasulullah SAW. Demikian pula para sahabat seperti Umar dan seluruhnya bertawasul dengan orang yang soleh, yang hidup, yang hadir. Itu boleh. Ya. Kemudian bertawasul dengan amal soleh. Dengan amal soleh. Wasta'inu bisabri wassalah. Amal soleh. Dan kisah yang masyhur seperti kisah tiga orang yang terkepung di dalam gua. Lalu masing-masing mereka bertawasul dengan amal solehnya. Salah satu di antara orang yang birrul walidain, yang sangat menghormati kedua orang tuanya. Dalam kisah itu, setiap hari dia memberi minum orang tuanya sebelum memberi makan anaknya. Dari kambing yang dia gembalakan. Pada suatu hari, kambing itu menjauh, sehingga terlambat pulang ke rumah, dan orang tuanya telah tidur. Dan dia menunggu orang tuanya sampai bangun, dengan memegang, yaitu radah dari susu itu, sampai orang tuanya bangun. Lalu berdoa kepada Allah, ya Allah, ya engkau tahu aku lakukan itu. Ikhlas karena wajahmu, ya Allah. Faris amma nahnu fihi, ya Allah, keluarkanlah kami dari kesulitan yang kami berada di dalamnya sekarang. Lalu batu itu bergeser sebagaimana terdapat dalam hadisnya. Kemudian yang kedua adalah seorang orang kaya dan dia mau berkehendak kepada seorang anak pamannya perempuan. Ya, namun anak perempuan tuanya enggak mau dinikahi. Pada suatu kali anak ini perempuan ini terdesak, ya, enggak memiliki apa yang mau dimakannya. Lalu hendak berhutang kepada orang ini. Lalu dia katakan, aku tidak akan biarkan, tidak akan beri kamu bantuan sekali kamu biarkan dirimu untukku. Tak kalah mau berbuat fahisyah zina dengan wanita ini, dia katakan kepada wanita, ittaqillah. Lalu karena dia takut kepada Allah, tidak jadi dia berbuat zina dan dia kasih harta itu secara hadiah tanpa ada, tidak utang. Ya, dan dia meninggalkan maksiat itu karena takut kepada Allah. Ya Allah, jika engkau tahu aku berbuat demikian, itu membantu wanita tadi tanpa ada, tanpa jadi dia melakukan maksiat seperti itu dan aku meninggalkan maksiat itu karena takut kepada engkau, ya Allah, maka tolong bebaskan kami dari kesulitan ini. Bergeser pula batu itu. Yang ketiga adalah itu orang yang menyewa buruh atau menyewa pekerja. Di saat pekerja itu sudah habis pekerjaannya, gajinya belum diterima karena buru-buru pulang. Ya, karena orang tua sakit atau hal yang lain, buru-buru pulang dan upahnya itu ada pada orang yang menyewanya ini. Lalu orang yang menyewanya ini, upahnya ini dibelikan ke kambing dan sapi. Sehingga berkembang biaklah sapi itu dengan sebanyak-banyaknya. Itu kan sudah berapa tahun baru datang dia. Mungkin 10 tahun ya, baru datang lagi dia. Teringat oleh dia saat dia, oh saya punya gaji sama orang di sana, umumnya tempatnya jauh, didatang oleh dia. Ya pulang, engkau tahu bahwa saya pernah bekerja sama engkau dan belum menerima upah saya. Lalu dikatakan, itu upahmu semua kambing dan semua sapi yang ada di lembah itu upahmu. Lalu dikatakan, lah tazazibi. Karena dia tak yakin, masa apa yang sebanyak itu, gajinya sedikit. Ya, jangan engkau berolok dengan saya, ya ambil itu semua. Dikisahkan bahwa gajimu saya belikan kambing, lalu kami sudah berkembang biak. Diambil oleh dia semuanya tanpa ditinggalkan satu ekor pun. Maka ini kan berbuat baik dia kepada orang yang diambil upahnya ini oleh dia. Ya, dikembangkan upahnya lalu menjadi orang kaya orang yang bekerja sama dia ini dan tanpa meninggalkan sedikit pun kambing itu di bawah semuanya. Lalu dia berdoa kepada ya Allah, jika engkau tahu hal itu aku lakukan karena ikhlas kepada engkau ya Allah, tolong bebaskan kami dari hal ini. Baru batu itu bergeser sehingga mereka bisa keluar dari gua itu. Ini hadis yang sahih. Bertawasul dengan amal soleh. Yang ketiga bertawasul dengan nama-nama Allah dan sifat-sifat Allah. Ya. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Walillahi asmaul husna fad'uhu biha." Allah memiliki nama-nama yang mulia, maka berdoalah dengan nama mulia, terwasul dengan nama-nama mulia Allah itu. Bagaimana contohnya? Ya Rahim, innaka antal ghafur, innaka aziz, ya Tawwab, Ghafur, ya Allah ighfirli, ya Rahim irhamni, ya Razzaq irzuqni. Kita berwasul dengan Allah, engkau Maha pemberi rezeki ya Allah, engkau Maha penyayang, engkau Maha penerima taubat, engkau memberi pengampun, engkau Maha pemberi pengampun ya Allah. Tolong beri aku rezeki, tolong beri aku ampunan. Ini tawasul dengan nama-nama Allah dan sifat-sifat Allah. Ini tawasul yang masyru'. Adapun tawasul dengan jah dan zat orang soleh, ini adalah minal bidah, bukan minal kufur. Kalau memang artinya tawasul yang benar, itu yang kita katakan di sini. Kemudian bentuk sikap bulu yang keempat pembahasannya membela tentang bolehnya bertawasul dengan zat Rasulullah SAW dan jahnya. Di antara bid'ah yang dilakukan orang sufi atau bertawassul dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam yaitu dengan jahnya dan zatnya atau bersumpah dengannya. Dan mereka kadang-kadang mencampur adukan antara arti tawassul dengan istighosah. Ya, dan meminta kebutuhannya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini adalah bid'ah, ya. Yang di apa namanya? Menet seolah-olah adalah ada dalilnya. Dimana dilakukan oleh orang sufi. Ika tadi makuti bapak yang menulis apa rasai dan banyak orang sufi menulis tentang risalah-risalah dan kita pernah hal ini. Lakin jauhatul haqiqah hiya annahum yuriduna an yudhiru amama an-nas bimadhhab mutamassik bi adillah syar'. Sebetulnya mereka adalah ingin tampil di hadapan manusia seolah-olah mereka juga memiliki dalil tentang hal itu. Lidana lahum yuhrisuna ala jalb al-adillah wa sawqiha hatta yatasanna lahum itbat masyarati hadha an-naw' min at-tawassul bi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Oleh itulah kita melihat mereka sangat sungguh-sungguh untuk mencari dalil-dalil dan mengemukakannya agar mereka mendapat dukungan tentang pembolehan melegalkan bertawassul dengan bentuk yang ini. Kemudian mereka campur makna tawassul tadi dengan berbagai bentuk warna kesyirikan seperti istighosah dan watadarru' wa talabul hajat wa ghairi dzalika. Ya. Wa tarqan yaquluna bijahi pulan indak. Jadi ya Allah, berkat jah pulan di sisimu. Oh ya kuluna nataus ilaika bi anbiya'ika wa rusulika. Atau mereka mengatakan, ya Allah, kami bertawassul dengan nabi-nabi engkau dan rasul-rasul engkau. Dan para wali engkau. Antau firalana, agar engkau mengampuni kami. Wa tarzukana, wa engkau memberi rezeki kepada kami. Wa tahfadana ila akhir ma yad'u nabi sufiya. Atau engkau menjaga kami. Jadi mereka bertawassul dengan zat dan jah nabi. Ya. Kalau kita lihat dalam kitab-kitab doa-doa yang mustajab, tidak ada satupun. Bahkan ketika Rasulullah SAW ditanya tentang doa mustajab, tidak pernah diberitahu oleh Rasulullah bahwa kalian beristighosah atau beristawasul dengan Yahku. Coba lihat doa-doa yang mustajab, doa-doa yang ketika Rasulullah SAW ajarkanlah doa yang saya agar doa yang mustajab, tidak pernah Rasulullah mengajarkan doa-doa yang mustajab itu adalah doa yang bertawa. Dan kalau kita lihat di kehidupan sahabat, yang bertawassul dan meminta itu hanyalah orang-orang Badawi atau orang-orang yang kurang ya dari tingkat kemuliaan sahabat-sahabat yang bukan sahabat yang ahlul ilmi. Dan dalam itu tidak pernah kita temukan Abu Bakar minta Rasulullah, ya Rasulullah, setiap hari selalu pergi Rasulullah mendoakan saya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Kemudian wa muradum anna li anna fulan indaka zujahatin wa syarafin manzilatin. Maksud mereka adalah karena pula memiliki kedudukan di sisimu, maka jika karena engkau muliakannya, maka berilah kami berkat kemuliaannya. Nah, sumaina min wa dzalika maqsadan akhar wa anhu yujawizuna syirka bi auliya wa salihin. Kemudian mereka memiliki tujuan yang lain di belakang itu, untuk membolehkan berbuat syirik dengan para wali dan orang-orang soleh dengan di bawah nama tawassul, tahta ismu tawassul. Itu dengan legal dengan alasan ini adalah sebagai tawassul kata mereka. Tala masalah tawassul bin Nabi sallallahu alaihi wasallam, falamani ayat ada dalika ila auliya ba'dahu. Jadi kata mereka, kalau boleh dengan jah nabi, tentu kepada wali-wali pun boleh. Jadi mereka mengkiaskan nabi dengan para wali. Kata mereka kalau nabi boleh, tentu para wali pun boleh. Maka mereka bertawassul dengan para wali-wali dan seterusnya. Wa idza sa'altum anna najab ila dalika, jika kita bertanya kepada mereka apa alasan, apa yang motivasi kalian untuk melakukan hal itu, qalu ma huwa ila mahabbatun nabi, semua mereka akan mengatakan ini adalah dalam rangka membuktikan cinta kepada nabi. Jadi mereka bertawassul kata mereka itu adalah bukti cinta kepada nabi. Maka mereka mengatakan orang yang tidak bertawassul dengan nabi itu tidak cinta nabi, ya, dan ini adalah bukti cinta kepada nabi dan para wali Allah yang saleh dan mengagungkan mereka dan mengenal tentang hak-hak mereka. Jadi disinilah kita katakan itu mereka bertameng di balik memuliakan nabi, mengagungkan nabi untuk melakukan apa? Perbuatan-perbuatan yang menentang akidah yang benar. Melakukan bid'ah atau kesyirikan. Di balik itu mereka bertameng. Ini tawassul saja. Ini dalam rangka mengagungkan nabi, ya. Kalau kita mengagungkan nabi, mari kita bertawassul dengannya. Mari kita beristighosah dengannya. Ya. Wa qabla kalam al-tawassul mubtada bi Rasul sallallahu alaihi, sebelum kita merinci tentang tawassul yang bid'ah dengan Rasul sallallahu, kita akan menjelaskan terlebih dahulu tentang ini tawassul bin Nabi yang kesembilan. bertawassul dengan Nabi itu ada dua bagian. Yang pertama tawassul masyru', yang kedua tawassul ghairu masyru'. Awal itu pun tawassul yang masyru' adalah, yang dimaksud dengan tawassul masyru' itu adalah bertawassul dengan iman dengan Rasulullah SAW. Seperti, ya Allah, aku bertawassul dengan imanku dengan Nabi-Mu, dengan mengikuti sunnah Nabi-Mu. Ini bertawassul dengan amal soleh. Ya. Bertawassul dengan iman dengan Rasulullah SAW dan taat kepadanya. Bertawassul dengan doa Nabi SAW dan syafaatnya. Ya. Fahada nau' min tawassul. Ini adalah termasuk dari salah satu macam tawassul. Ima itu nafi hayati ataupun di waktu hidupnya di dunia atau di akhirat, takala Allah menghidupkannya, membangkitkan dari kuburnya. Seperti bertawassulnya dengan orang-orang di mauqif di padang mahsyar kepada Rasulullah SAW untuk dibebaskan dari, untuk dicepatkan perhitungan pahala atau diperhitungan hisab. Ya kan, sebagian orang-orang itu berdalil juga dengan hadis tawassul di hari kiamat. Bahwa di hari kiamat Rasulullah sudah hidup. Justru orang itu datang kepada Rasulullah sebenarnya waktu di dunia juga. Ya Rasulullah, ala taruf bimana nubi. Ya Rasulullah, tidakkah itu memperhatikan bagaimana keadaan kami ini? Ya. Maka lalu orang-orang minta, ya Allah pergi, ya Rasulullah pergilah kepada Rabbmu untuk mendoakan agar disegerakan hisab. Tidak pernah mereka di tempat mereka masing-masing. Mana Rasulullah, ya Rasulullah, tolonglah kami. Tidak pernah di tempat mereka. Justru dalam hadis itu sebutkan, mereka mendatangi Rasulullah dan memohon kepada Rasulullah untuk cepat disegerakan berhisab. Lalu lanjutan hadisnya, Rasulullah SAW pergi kepada Allah. Bersujud di bawah arasy, kemudian baru berdoa kepada Allah. Nah, ini jelas sekali bahwa doa, bertawassul dan doa Rasulullah SAW itu hanya pada waktu beliau hidup. Baik di dunia maupun kelak setelah Rasulullah SAW dibangkit dari kubur dan semua makhluk dibangkit dari kubur. Kemudian kama kana sahabat yaf'aluna fi hayati, sebagaimana para sahabat melakukan hal itu di waktu masa Rasulullah SAW masih hidup, yaitu meminta doa dari Nabi SAW dan memohonkan ampun untuk mereka. Ya Rasulullah, ya Allah, ampunilah sahabat-sahabatku. Wa talaba suqya lahum, atau memohon, ya, diturunkan hujan untuk para sahabat waktu itu. Sebenarnya kisah Al-Arabi itu tadi. Wa may yaqulu fi hayatil akhirah, ataupun ketika nanti setelah Rasulullah SAW dibangkit dan juga manusia yang lainnya, itu meminta semua makhluk ini dari Rasulullah SAW agar memberi syafaat kepada mereka, itu yang dikenal dengan syafaatul kubra, ya, di sisi Rabb mereka, untuk diadakannya perhitungan lifasul qadha bainal ibad, agar terjadinya perhitungan hari berhisab, dilakukannya hisab antara sama hamba. Adapun setelah wafatnya Rasulullah SAW dan sebelum dibangkitnya Rasulullah SAW, maksudnya sebelum nanti hari berbangkit, fala yuzu bihadd ahwal, maka tidak boleh, ya, dalam kondisi bagaimanapun, laisa 'ala dhalika dalil sahih kama sayati bayan, karena tidak ada dalil yang sahih menunjukkan yang membolehkan hal seperti itu. Itu bertawassul ketika Rasulullah SAW dengan doa Rasulullah SAW setelah beliau wafat. Adapun bentuk yang kedua adalah, yaitu tawassul yang tidak disyariatkan. Itu yang dimaksud dengan tawassul ini adalah bertawassul dengan zat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di sini zat Nabi yang mulia di sisi Allah, agung di sisi Allah, tapi bertawassul dengan itu tidak ada dalilnya. Yaitu meminta Allah dengan jah Nabi sallallahu alaihi wasallam atau bersumpah dengan Nabi atas Allah Subhanahu wa taala. Wa hadha nu' ghairu masyru'. Karena ini, hal ini adalah tidak disyariatkan, karena liqdan dari alam masyru'ati, karena tidak ada dalil yang menerangkan tentang dia syariatkan hal itu. Walam tarbi sunnah sahihah, tidak ada satupun hadis atau sunnah yang sahih. Walam yakun sahabat yang alunahu, dan juga tidak ada sahabat melakukan hal itu. La fi hayati wala ba'da mautihi, tidak di waktu hidupnya dan juga tidak setelah beliau meninggal sallallahu alaihi wasallam. Waktu hidupnya bagaimana? Pokoknya mereka di rumahnya berdoa, ya Allah, berilah aku berkat jah Nabi-Mu. Tidak ada sahabat yang berdoa. Atau setelah wafat, tidak ada juga dilakukan oleh sahabat. Wala inda qabrihi, dan juga tidak dekat kubur Rasulullah SAW. Tidak ada sahabat dekat kubur Rasulullah, pergi kubur Rasulullah, ya Rasulullah, tolong doakan. Tidak ada. Wala fi ayyi makan akhar, ataupun di tempat-tempat yang lainnya. Falam yudzalika anhum biwajhin sahih yu'tawanu alaihi inda ahli ilmi. Tidak ada satupun itu dalil yang membolehkan, atau ada seorang pun di antara mereka yang melakukan hal itu dengan sanad yang sahih, yaitu dengan yang mutasil kepada sahabat. Semuanya yang diyakini oleh kebanyakan para ulama, ini yang, ya, hal sahih yu'tam alaih indah ulama, atau dalil-dalil yang bisa dijadikan, atau kisah-kisah yang bisa dijadikan dalil di semuanya yang bisa dipegang oleh menurut pandangan para ulama. Bahkan yang datang dari sahabat itu annahum adalu anhu ila qairihi. Bahkan yang terjadi adalah setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wafat, mereka bertawassul dengan selain Rasulullah, seperti Umar bin Khattab bertawassul dengan siapa? Dengan Abbas, dengan doa Abbas, bukan dengan zatnya Abbas. Kalau seandainya bertawassul dengan Jah Abbas, tentu dia katakan berkat Jah Nabi Amika, dengan berkat Jah Nabi, paman Nabi engkau. Tapi Umar bin Khattab mengatakan kepada Abbas, kum ya Abbas, udu Allah lana. Berdirilah Abbas, tolong doa kepada Allah untuk kita. Ini bertawassul dengan doa, ya. Suwana yang dilakukan oleh Umar terhadap ini, suwana yang dilakukan oleh Umar Mukhtab memohon doa Abbas radhiyallahu anhu. Wahat Rasulullah masuk wah maksud Rasulullah mutakhir mitawasul Nabi Sallam. Yang kebanyakan orang sekarang memahami tawasul adalah tawasul yang gairu masyru' ini. Mereka apabila bicara masa tawasul tergambar oleh mereka itu meminta dengan jah dan zat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Padahal ada tawasul yang masyru', mereka tidak pernah kenal, yaitu bertawasul dengan doa orang yang soleh masih hidup, itu doa dengan bertawasul dengan amal soleh, bertawasul dengan nama dan sifat-sifat Allah. Dan bahkan mereka meyakini bertawasul dengan yang enggak masyru' ini, yaitu dianggap oleh mereka ada tawasul yang paling afdal. Ya? Atau menganggap sebagai ibadah yang paling afdal. Wa ana udara ala hubbi Nabi sallallahu alaihi wasallam wasalihin. Bahkan mereka menganggap itu adalah sebagai bukti, ya, kecintaan terhadap Nabi dan orang soleh. Wa huwa ma yu'awwiluna ala ibadi wal mutafa'an. Ini adalah hal yang pertama mereka lakukan untuk membela dan untuk melanggengkannya, membela, ya, munafa'an. Wa ra'alamani ini, dan mereka membantah orang-orang yang mengingkari hal itu dan mencela orang-orang yang mengingkarinya, sehingga mereka bebas melakukan apa yang mereka inginkan dari membolehkan tawasul dengan para orang nabi dan orang saleh tadi, dengan jah dan zatnya maksudnya. Inna hadza tawassul yanqasimu min hadhihi hukum ala qismaini. Tawasul yang ini terbagi kepada dua hukum. Pertama adalah tawasul bid'i, tawasul bid'ah. Seperti bertawasul dengan zat nabi atau dengan jah nabi atau bersumpah dengan nabi di atas Allah. Wa dzalika ayyakul qail masalan. Di mana ungkapan seseorang, Allahumma atawasu ilaika binabiyika, Allahumma bijahi nabiyika yaghfirli. Ya, ini seperti tawasul yang, ya Allah, aku bertawasul kepada engkau dengan nabi engkau, atau ya Allah, berkat najah nabi engkau, ampunilah aku. Ini adalah tawasul yang bid'i. Adapun adapun bagian yang lain adalah seperti ungkapan orang mengatakan, Allahumma binabika au bihaqqi nabika isfini au aqdi hawaiji. Adapun ungkapan orang mengatakan, ya Allah, berkat nabi engkau atau berkat hak nabi engkau, sembuhkanlah aku dan berilah kebutuhanku, penuhilah kebutuhanku atau hajatku. Wa hun kaunihi bid'ah. Kenapa dianggap bid'ah? Karena Rasulullah SAW tidak menyuruh hal seperti itu dan tidak pernah mengajak manusia untuk melakukan hal itu dan tidak pernah menganggap hal itu sebagai kurbat, sebagai ibadah. Kemudian kama ja'alu mutaakhirun min as-sufya wa man tabi'ahum min adabil kurbat. Sebenarnya anggapan orang-orang terakhir ini dari kelompok-kelompok sufi menganggap itu adalah itu ibadah yang paling agung atau bukti kecintaan ke Rasulullah yang paling utama. Sehingga demikian pula para sahabat tidak pernah bertawasul kepada Allah dengan bentuk tawasul seperti ini. Ya, demikian pula tabi'in, wa'afud tabi'in. Tetapi yang dinukil dari mereka, yang tabi'in, yang ditetapkan dari mereka adalah mereka berpindah. Tidak melakukan hal itu kepada tawasul, tapi mereka berpindah kepada tawasul masyru', yaitu falam yarid anhum, ini falam yarid lahu zikrun fi kitabillah wa sunnah Rasulullah SAW. Jadi seperti tadi, tapi mereka melakukan tawasul-tawasul masyru' seperti yang dikatakan tadi tentang kisah Umar bersama Abbas radhiyallahu anhu. Dan juga tidak pernah disebutkan dalam kitab Allah maupun sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan juga tidak pernah dilakukan oleh amal sahabat dan tabi'in. Dalla ala adami masyru'ati wa tibda'i. Karena itu hal ini adalah merupakan suatu bid'ah dan tidak disyariatkan. Karena tidak ada dalil yang membolehkan, ya. Dan apalagi dianggap sebagai ibadah yang paling agung. Hadza min hadhihi ijmal, ini adalah sebagai bentuk secara global. Adapun secara rinci Fa inna su'al bin nabi wa tawassul bi dzati wajhi ghairu jaiz. Karena meminta dengan nabi atau dengan tawassul dengan zat dan kedudukannya atau jahnya tidak boleh. Karena wa in kana mamiyan ala annahu lil anbiya jahan makana indallah. Sekalipun kita memang meyakini bahwa para nabi itu milik kedudukan dan kemuliaan sisi Allah, ini adalah benar. Tetapi Allah Subhanahu wa taala tidak menjadikan kedudukan yang tinggi di sisi Allah itu sebagai sebab untuk dikabulkan doa orang bertawassul dengannya. Kita memang mengakui bahwa Rasulullah memiliki kedudukan yang mulia di sisi Allah, kemuliaan yang tinggi di sisi Allah. Tapi Allah tidak pernah menjadikan kemuliaan kedudukan Rasul itu sebagai sebab untuk dikabulkannya doa. Jadi tidak pernah menjadikan sebab ya untuk dikabulkan doa orang bertawassul dengan Rasulullah SAW. Wa inna ja'ala al-iman bihim, tapi adalah Allah menjadikan beriman dengan para nabi dan mencintai para nabi dan mengikuti sunnah-sunnah mereka adalah sebab dikabulkannya doa. Iya. Dan itu amal soleh. Ikuti nabi, mencintai mereka dengan berkat cinta kepada Rasulullah, ya Allah, berilah aku. Ini namanya amal soleh. Karena mencintai Rasul adalah ibadah. Setelah berlalu kita bahas tentang bagaimana menghormati, memuliakan mencintai Rasulullah SAW adalah bagian daripada keimanan kita kepada Rasul dan makna dari syahadatain. Ya, maka kita di sini bertawassul dengan cinta kita kepada Rasulullah, itu bertawassul dengan amal soleh. Ya, bukan dengan jah atau zat Rasulullah SAW. Maka hal itu adalah salah satu sebab dikabulkan doa karena itu bertawassul dengan amal soleh. Berbeda dengan bertawassul atau meminta dengan zat dan jah mereka. Adapun bersumpah atas Allah dengan Rasul atau dengan hak Rasul atasnya, fahadha min lajuz sya'an. Hal ini tidak boleh secara agama. Karena bersumpah dengan makhluk di atas Khalik adalah ini karena terdapat bersumpah dengan makhluk di atas Allah. Bersumpah dengan makhluk atas Allah. Ya. Karena bersumpah dengan Allah adalah termasuk syirik pun asghar jika tidak meyakini al-makhluk, orang yang bersumpah dengannya itu memiliki kekuatan untuk menimpakan bahaya atau beri manfaat. Kemudian wal qasam Allah bi makhluk mislu la yajuz. Fakaifa yajuz dzalika fi haqqil khaliq? Bersumpah dengan makhluk atas makhluk saja enggak boleh. Apalagi bersumpah dengan makhluk atas Allah. Oleh sebab itu Rasulullah SAW mengkana halifan fal yahlif billah. Barang siapa yang bersumpah dengan Allah, kata Rasulullah SAW. La tahlifu bi abaikum wa amanatikum. Jangan kalian bersumpah dengan nenek moyang kalian atau dengan amanah-amanah. Rasulullah mengharamkan bersumpah dengan selain Allah. Maka oleh sebab itu tidak boleh bersumpah dengan Rasulullah atas Allah. Jangankan bersumpah atas Allah dengan makhluk. Bersumpah dengan makhluk atas makhluk saja tidak boleh. Wa idza tabayyana hadza fa yajuzu tawassul bi dzati nabiy sallallahu alaihi wasallam aw bi jahi aw ilsam ala Allahihi. Setelah jelasnya hal seperti ini, maka tidak boleh bertawassul dengan zat nabi atau dengan jah nabi atau bersumpah atas Allah dengan nabi sallallahu alaihi wasallam lima yufdi ila qaul bi jawazi minal ghulu alladhi nahaw Allah wa rasuluhu anhu. Karena hal ini akan membawa pada sikap ghulu, sikap berlebihan yang dilarang oleh Allah dan Rasulnya, dan untuk menghambat jalan kepada kesyirikan yang akan timbul dari sifat dari akibat dari tindakan tersebut. Dzalika anna amatan min jawizu dzalik lam yatifu 'inda tawassul bihi. Karena buktinya kebanyakan orang-orang yang membolehkan hal itu tidak hanya sebatas boleh tawassul dengannya, tetapi melewati hal itu kepada beristighatsah dengannya. Berarti untuk meminta langsung lagi, tidak hanya sebatas bertawassul, ya. Talabu minhu, dan meminta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam yang tidak boleh diminta kecuali dari Allah Subhanahu wa taala. Ila ghairi dzalik min umur allati tu'addi ila syirik, dan perkara-perkara lain yang membawa kepada kesyirikan. Wa yasmuna kullan hadza tawassul, ya, meminta dan beristighatsah semuanya mereka namakan tawassul. Akibat dari apa? Akibat dari sedikit demi sedikit tadi mereka melenceng akhirnya membawa kepada kesyirikan. Hal yang sangat penting untuk diberi peringatan di sini adalah bahwa ketika kita menjelaskan tentang ini kebatilan bentuk tawassul yang seperti ini, bukanlah berarti kita menafikan kemuliaan dan keagungan yang tinggi bagi Rasulullah SAW. Ya, bukan berarti ketika kita tidak bertawassul dengan jah Rasulullah, bukan berarti kita mengingkari bahwa Rasulullah tidak memiliki Tapi kita meyakini bahwa Rasulullah memiliki kedudukan yang mulia, insya Allah, memiliki kedudukan yang agung. Ini bukan berarti ketika tidak kita melarang bertawassul, bukan berarti kita mengingkari kemuliaan dan keagungan Rasulullah. Kalla. Inna jahu alaihi salatu salam a'zam min jahil anbiya wal mursalin. Karena kemuliaan dan kedudukan Rasulullah SAW adalah jauh lebih tinggi daripada nabi-nabi yang lain dan rasul-rasul yang lainnya. Hadis syafaat yubayinu hada wa yuwaddihu. Hadis syafaat syafaatul kubra pada hari kiamat kelak itu ada sebagai bukti tentang kemuliaan dan ketinggian jah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena mereka datang kepada Adam, datang kepada Nuh, datang kepada Musa, datang kepada Isa, ya kan? Baik Ibrahim semuanya menolak ini bahwa itu bukanlah haknya dia. Lalu datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini salah satu bentuk keutamaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang itu yang disebutkan oleh beliau dengan yaitu doa ketika setelah azan. Ya, wa ba'athu maqaman mahmuda. Ya Allah, tinggikanlah kedudukannya ini, berikan kepadanya kedudukan yang tinggi di akhirat, itu maksudnya itu. Ketika semua makhluk, baik orang kafir maupun orang mukmin, semua umat para anbiya memuji Rasulullah karena saat itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diterima syafaatnya untuk dilakukannya perlangsungan hisab bagi seluruh makhluk. Nah, itu yang disebut dengan maqamul mahmud. Kemudian bentuk tawassul yang syirki, kalau tadi kan bid'ah, yang kedua adalah syirik. Apa bentuknya? Yaitu meminta kebutuhan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Rasulullah, sembuhkanlah penyakitku, ya Rasulullah, carikanlah aku jodoh, ya Rasulullah, pokoknya terangkanlah otak anakku dalam belajar dan seterusnya. Ini adalah kesyirikan. Ya. Dan meminta kepadanya untuk dihilangkannya mudarat atau diangkatnya kesulitan atau menerangkan tentang keluhan-keluhan, ya, dan lain-lain dari itu, dari bentuk-bentuk kesyirikan yang diharapkan Allah dan Rasulnya. Kenapa hal ini dianggap syirik? Itu sangat jelas sekali ketika fa'inau lau tala bin Rasul dihayati marah diralai ilallah lakan hada syirkan. Jadi kalau seandainya dia minta ketika Rasulullah SAW masih hidup saja, ya, yang suatu hal yang tidak dimampui kecuali Allah Subhanahu Wa Taala, tentulah dianggap kesyirikan. Apalagi setelah beliau mati. Jangan kami itu sekarang meminta kepada malaikatnya, malaikat turunkanlah hujan, syirikan. Tidak mati, malaikat hidup. Maka itulah ibadah-ibadah orang musyrikin dahulu, meminta malaikat, menyembah malaikat. Ya, meminta kepada makhluk siapapun makhluk itu, malaikat atau para anbiya, para rasul, para wali, terhadap hal yang maknawi, satu hal yang tidak dimampu oleh mereka, itu adalah syirik. Tapi kalau meminta kepada makhluk hal yang dimampu, contohnya apa? Nah, umpamanya dia mampu, mas, tolong ambilkan air di sana, itu nggak masalah. Hal yang mampu, tolong saya mengangkat barang ini adalah mampu. Tapi hal-hal yang maknawi, hal-hal yang tidak dimampuinya, seperti meminta rezeki, dipanjangkan umur, diberi kesuksesan, diterangkan pikiran, itu adalah tidak mampu kecuali hanya Allah Subhanahu Wa Taala. Meminta hal ini adalah merupakan kesyirikan. Meminta hal ini kepada selain Allah adalah merupakan kesyirikan. Jadi oleh sebab itu jangankan setelah mati, waktu hidup saja kalau diminta kepada Rasulullah ini adalah syirik. Fakaifa wahum yatluminhu ba'da mauti. Apalagi mereka meminta kepada Rasulullah setelah mereka Rasulullah SAW wafat meninggal. Wa yanshuruna fi dzalika al-ash'ar. Dalam hal ini mereka menyanyikan syair-syair, ya, dan mengemukakan hikayat-hikayat, cerita-cerita, ya. Wa ya'tanikuna kullu muwahhidin al-jafa' li Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa'atuna kulla muwahhidin bi jafa' min salam. Setiap orang yang melarang tindakan itu berbuat syirik dengan Rasulullah SAW, mereka tuduh itu adalah orang yang tidak memuliakan Nabi, kata mereka. Jadi kalau kamu tidak mau tawassul, tidak mau minta kepada Nabi, berarti kamu tidak memuliakan Nabi. Ini adalah pemahaman yang keliru dalam memuliakan, mengagungkan Nabi. Ini yang kita maksud tadi, yaitu al-pemahaman qathiyah fi difa' an Nabi sallallahu alaihi wasallam atau fi hubbi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pemahaman yang keliru dalam mencintai dan mengagungkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika mereka menganggap pengagungan itu adalah dalam bentuk meminta dan bertawassul dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Penamaan bentuk ini sebagai tawassul adalah min babil iham, adalah untuk menipu. Ya, untuk melakukan penipu, padahal itu adalah syirik dan istighatsah. Tapi mereka namakan ini tawassul. Dan fa'inna ulu sama illa syirkan akbar. Karena hal ini tidak dimaksud kecuali syirik yang besar. Kita meminta kepada Nabi atau kepada wali atau kepada selain Allah, satu hal yang tidak dimampu kecuali oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sungguhnya orang-orang melarang tawasul tidak melarang menghormati Rasul. Tidak pernah kita menyuruh orang untuk menghormati Rasul, tapi sesuai dengan aturan agama. Tidak pernah menghukum orang-orang melakukan, ya, memuliakan Rasulullah SAW, menghormati Rasulullah SAW itu adalah kufur atau syirik. Karena orang-orang musuh-musuh dakwah Al-Sunnah mengatakan, oh mereka itu tidak menghargai Nabi, mereka itu tidak memuliakan Nabi. Ketika kita menyarankan kepada mereka bahwa bertawasul atau istighosah dengan Rasul itu tidak ada dalilnya, atau bahkan membawa kepada syirik, seperti istighosah itu ada syirik. Ya, mereka mengatakan ini tidak menghormati Nabi, tidak memuliakan Nabi, ya, atau mereka tidak, begitu mereka mengatakan. Tetapi kita melarang membesarkan sesuatu yang itu ta'zim alladhi yatarama ibadat ghairillah. Tapi hal yang kita larang adalah pengagungan yang membawa kepada beribadah kepada selain Allah, yang dilarang Allah dan Rasulnya, atau pengagungan yang bid'ah, yang tidak ditunjukkan oleh dalil, yang seperti pengagungan. Mereka mengatakan maulid Nabi adalah bentuk pengagungan, bentuk penghormatan, bentuk kemuliaan, bentuk kecintaan kepada Nabi. Padahal tidak ada dalilnya. Nah, ini yang kita ingkari. Yang ada dalilnya sudah tidak dilakukan, kok yang tidak ada dalilnya malah dipertahankan. Nah, ini yang kita sangat heran, ya kan? Ingin mendapat syafaat, ingin dengan apa? Ya, lakukan sunnah-sunnah yang itu banyak. Dari sholat, sholat duha, sholat witir, sholat tahajud, sholat puasa, banyak sekali macamnya. Zikir, doa-doa, pagi sore, itu betapa banyaknya. Sunnah Rasulullah yang ada dalilnya tidak dilakukan. Justru yang tidak ada dalilnya, mereka sangat antusias dan bersemangat melakukannya. Kemudian, wa inna ma yuhkamu bi kufri wa syirki ala man adzama ta'dhiman yataru syai'an min wujub kufur wa syirk. Tapi yang dihukum dengan kufur dan kesyirikan adalah yaitu pengagungan yang mengandung sesuatu dari kekufuran, seperti memaknai atau mengatakan salah satu itu mengagungkan Rasulullah adalah dengan berdoa kepada Rasul. Ya, itu bukan pengagungan. Ini adalah syirik, walaupun mereka namakan itu sebagai bentuk pengagungan pemuliaan. Orang-orang sufi mengemukakan bagaimana syubhat yang banyak tentang hal ini untuk membolehkan tawassul dengan Nabi SAW. Tawassul yang bid'ah atau tawassul yang syirik, sebagaimana itu istighosah tadi. Liwahimu atba'ahum annahum bidzalika 'alal haqq, untuk menipu para pengikut mereka bahwa mereka berada di atas kebenaran. Wa annahum ahabbu ila Rasulullah SAW, untuk menutupi kebatilan itu dan menggambarkan kepada pengikut-pengikut mereka bahwa ini adalah sangat disenangi oleh Rasulullah SAW, dan menganggap bahwa wa akramu min ghairihim, dan mereka menganggap orang-orang seperti ini adalah lebih dicintai oleh Allah dan lebih disayang oleh Rasulullah. Walakin maqam la yasmah ali ardiha munashatan, jadi tidak dapat untuk kita bukakan syubhat-syubhat yang mereka jadikan sebagai hujah untuk membolehkan bertawassul atau beristighatsah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa akthar ma tadullu bihi hikayat wal manamat wal hadis mawdu'a wal athar wahiyah la tasluhu li istidlalha. Tapi kebanyakan apa yang mereka jadikan sebagai dalil adalah cerita-cerita, mimpi-mimpi, atau hadis-hadis maudhu', atau asar-asar yang lemah. Mereka jadikan hujah. Wa yaghalibun timadi, ini adalah kebanyakan yang mereka jadikan sebagai pegangan. Wa amal al-Qur'aniyah wal hadis sahiha, adapun ayat-ayat Al-Qur'an dan hadis-hadis sahih, fahiya la tadu ala madhabu ilahi, tidak pernah menunjukkan apa yang mereka pahami atau apa yang mereka lakukan. Ya, min jawaz tawassul bi dzati nabi ba'da mauti, yaitu seperti membolehkan bertawassul dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam setelah beliau wafat. Barangkali cukup sampai di sini dulu untuk pembahasan pagi ini. Insyaallah kita akan lanjutkan nanti pembahasan kelima, yaitu membolehkan bertawassul, bukan tawassul, yaitu membolehkan itu meminta kepada Nabi dan beristighosah dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini salah satu bentuk sifat-sifat orang yang hulu dalam ta'zim, ya, dalam sifat Rasulullah SAW, sehingga mereka sampai memaknai sebuah ta'zim itu adalah membolehkan meminta dan mengagungkan dan meminta dan beristighosah dengan Rasulullah SAW. Cukupan sampai di sini saja dulu. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.